Súli, þegar þessi ógnar hiti var nú orðin til staðar hér í eigum, þá fórum menn að velta því fyrir sér hvort ekki væri hægt að nýta þennan hita til þess að verma upp hús hér. Getur þú ekki sagt okkur frá upphafinu að þessu?
Jú, það gæti mitt vel verið og það var líkum að þegar maður var búin að þurft að hafa skóaskipti kannski á hverjum degi annað hvern dag að rambandun á hálfljótandi hrauninni og sá keira í gegnum gufu uppstreymið af hrauninu og að sjá alla þessa orku eftir að fóna svona hægjast draga úr gosinu þá fór mennur svona svolítið að geta hugsað og þá fannst manni það brennandi spurning hvort ekki væri hægt að nýta þetta uppstreymi til góða fyrir okkar í bænum og ég var nú þannig í sveitt settur að ég var alla daga með spekingum prófessorum í Þorbítni, Sveinbítni, Valdimar Jónssyni og öllu þessum öðlingsmönnum og þeir voru allir á einu málu það að þetta væri sjálfsagt hægt að leysa þetta en enginn er að hafði tíman í tækifæri á þessari stundu til þess að gera neitt afgerandi í þessu og ég er náttúrulega því síður, maður hafði ekkert nema bara sín mælitæki að mæla hita og uppstreymi úr borhólum hingað og þangað bæði inn á hrauninu sjálfu og líka utan hraunsins og en svo skeði það dásanlega að hingað kom sáningarapparat Sáning HF heitir fyrirtækið og þar var í farabroddi Yngvi Þorsteinsson magister grasafræðingur og hann var í gisti eins og þessi góða menn og margir aðrir heim á Saltabergi og hann spurði mig hvort að hann mætti ekki næst er hann kæmi koma með stjórnaformann sáningar yfir til eiga, hún langaði að koma og sjá þetta hvernig þetta plumaði sig og þetta var þá í mitt öðlingsmaðurinn Sveinbjörn Jónsson í opnarsmiðunni og hann var auðvitað velkomin í svo allir er að Saltabergi og en það var fljótt að skipast viður úr lofti að eftir að gamli maður var komið þarna heim og ég var búin að fara með úr að meina reisu út á hraun og tjá mig mínar hugmyndir og hvað mér fyndist vera spennandi að reyna einhverja jákvæðu hluti til að virkja þetta og það var eins og það manni mælt að hann hafði engan áhuga fyrir uppgræðslu ekki þá dagana allavega og við sátum saman nætur langt og meira til og það var teiknað og spjallað og spekulerað í hitaveitu og nú strax bara fyrsta morgunin að þá gleymi því ekki, hann var komin úr nánast öllu, var bara á Líraból gælumaðurinn, sátum nýr í stofu heim í salt og hann var allur sundur, tættur úr skorin ekki með ör og eftir margháttar læknisaðgerðir en ekki nema hreistin ekki síður og þá fætti strax úr hugmynd að búa til lítinn prjón því að ég síndunum þær borhólu sem ég hefði mælt í uppstreymis hitan og út á hraunni og líka við hraunnið og hann hringdi strax um morgunni sitt fyrir tæki opnarsmiðunni í Reykjavík og pantaði þennan spíral sem var 6 metra langur saman settur úr nokkrum rörum sem voru kannski hálftóma í þvermáli eða veitum ekki nákvæmlega hvað þinn en og á þessa spírals átti að vera 2,5 tomma því að eftir því málum sem ég hafði af borhólunum út á hraunni að þá átti þetta komast niður þar og þar var nú meiningin að setja hennar spíral niður og sjá hvað hann gæfi en svo þegar að þetta var smíðað alveg með hraði, hann setti allt í dagparætt í gang síðra og þetta kom bara nánast með næstu ferð og en þegar að til að taka þá höfðu við fengið hálftómu og stórt mál af þessum borhólum þarna út á hrauninu þannig að það var ekki hægt að koma þar niður heldur var borhóla sem að Vallanes stóð, þetta er rétt við Raunjaðarinn, bak við Garsson, upp á við Helgafellsbraut og þetta var utan Raunsins sko á gamla landinu. En þar var heilmikið lít og uppstreymi og þar dundruðu við þessum spíral niður og síðan mældu við þessu uppstreymi, fengum bara kerfistælu þar í næsta húsi til þess að dæla vatninu þarna upp og niður og þennan spíral og þetta sýndi sig strax að þetta gaf góða raun. Nú, svo skemmt þarf að segja að 20. janúar 1974 að þá er fyrsta húsi, það er Helgafellsbraut 6 sem tengt við þennan spíral og hýtað upp í fulla nýta og lagði tommu plastleyslur þarna, þetta voru kannski 60-70 metrar úr borhólunni og yfir í þetta hús og þetta blömaði sælt geysilega vel og þetta náttúrulega þetta var upphæðið að þessu og þetta náttúrulega varð kvatina því að það kallaði á að reyna meira og gera betur og hann lét ekki deigan síga gamli maðurinn að það voru við fórum með upp í Gufugil 40 metra langa spírala úr tómrörum og græfið þar í öskuna og tengt svo áfram nýrettir og þetta gekk nokkuð vel en ekki nógu vel þannig að sumstaðir það sem að þessi spíral lá að þær var svo mikill hiti að vatni fór í suðu þannig að það sköpuðust í svona lofttappar nú fleiri tilraunir voru gerðar með stálplötur sem að var örtund 2-3 millimetra og holrúminn í og þetta var líka grafið nýr í heitt gjall og þetta virkaði allt saman en þó ekki nógu vel og síðan er það að okkur hugkvæmist að grafa hreinlega niður holu og það stóð nú til að fá í þetta alvöru tæki Sveinbjörn var nú þá ekki staddur í bænum, ekki hér og það fekst nú ekki þannig að ég gat fengið kranabíl og það var mitt vinnur okkar Magdó Reykjum sem að hann kom með sinn kranabíl þetta upp í Gufugil og með kjaft og greigur og ég bjóð mig út í asbest sokka og tilerandi góðan galla og þann kjaftaði upp úr þarna þessari holu og við svo hlóði ég þetta upp með grófu grjóti og þetta var svona útfærð stækkun á þessari holu sem að spíralin fór fyrst onni því að við vorum búin að sjá það í öðrum tilurum eins og ég er búin að lýsa hér áður bæði þessum spíral sem við grófum í bara í kjall hítan og eins stáltinnunum að það skapaðast það mikil hýta að það myndust í svo lofttappar þannig að þetta gekk ekki nógul upp en þessu hola var til og hún var aðeins 3 metrar á dýtt og kannski 2 metrar í þvermál og hlaðin upp með grófu grjóti og þarna var geysi mikið gufustreymi og svo smíðaði gamli maðurinn margfaldan spíral sem að var svo hún var fyrst þetta niður og lokað svo yfir að sjálfsögðu og með þó uppdreymis röri og þarna lék svo þetta sjálfur streymi spíralina og þarna var dundrandi heitt, við komumst upp í 90 gráða heitt vatn og þetta var leitt áfram í plaströrum niður og hýtum upp tindastól og 3-4 hús þarna eftir upp á við þessum kriga þarna rétt utan við hraunið og þessi spíralla hann var samansettur úr mörgum efnum því að það var vitað að í þessu uppstreymi væri heilmikil tæring það var epos í varið og það var eir og það var venjulegt stál og síruhelt stál og fleiri tegundir sem að þessi spírat var samansettur úr. Til þess að fá reynslu hvað myndi standast best tæringuna. Nú, þetta gekk bara ljómandi og þessi hús voru, ég man ekki hvað, 4-5 heldir sem við gátum hýtað upp með þessu apparati. En draumur gamla massins var fyrst og fremst að kynda upp sjúkrahúsið. Það var geysi mikill metnaður hjá honum að geta skaffað hitaveitu í sjúkrahúsið og svo þegar þetta var búið að sýna sig þarna þá komu nú fleiri góðu menn þarna í spilið, Guðmundur Björnsson, prófessor fyrrverandi, verkfræðingur, nú Sigmund Jóhansson, vinnur okkar og nú þarna voru þeir með í spilinu heilmikið Þorbjörn og Sveinbjörn Björnsson sagði þeirra apparat en þó ekki orðnir beini þáttangendur í hitaveitu þá það skeiði síðar en þetta voru menn sem alltaf voru tilbúinu með ráð og dáð til allar átta og síðan var byggð þarna daldið apparat safn rör lögð á í þarna bleiðuna og það svo kjæft með mokað yfir gjalli og síðan plast og uppstreymið úr þarna frá öllum áttum beint í eina kistu steifta kistu og í þessari kistu voru einfaldlega gamlir pottofnar og sem að gufan streymdu um og svo náttúrulega upp um stromp og við höfðum stýring á þessu bæði strompnum sjálfum og líka gáttum temprað innstreymið að kistunni og nú svo var lögleysla og fjölgað húsum þarna og síðan lögleysla inn í sjúkrahús alla götur og þar bunaði í 2-3 mánuði í heilmikið af heitu vatni en illu hilli, það var aldrei nýtt ekki þá það var passaði ekki eitthvað í kerfi það í menn óttuðust að þetta þjónaði ekki nógu miklum tilgangi gæti ekki alveg hitað þessu grús og þess vegna vildi þeir ekkit við eiga og það sörnaði gala manninum heilmikið og en það var ekkit látið ekki gefist upp það var búið að sanna sig að þetta var hægt að gera og vísindamenn voru sammála það þetta væri tæknilegur möguleiki og það væri ekkit annan framöndin heldur en að leggja á þetta meiri og megin áherslu og svo kom orkustofnun inn í málið og það var borrað í gegnum raunnið niður fyrir sjáamál í þeirri von að finna þar einhver staðar gufu poka eða jafnvel heitt vatn. Nú þessi borun hún gaf ekki árangur og allan tíman í millitíðina þá voru við búin að eiga svolítið bátt í sambandi við tæringu af ég það var heilmikið gruggut uppstreymi og hrauninu sem að líkunlætur en þó ekki þannig að við þetta gekk alls saman ég síður en þessi djúborun raunstofnara hún sem sagt var neikvæð og þar með var nú heilmikið strikum í reyngina menn nánast afskrufuðu það að enda var það gefið út í ræð og líti að raunit að veita yrði aldrei í Vestmanni en við vildum nú ekki alveg kynja þessu já þetta væri við getum ekki haldið áfram með þetta system sem voru þegar byrjaðar á og þá skeðum það að okkar þá var endi þingmaður Guðlaugur Gíslason hann útvegar einhvern eini gegnum úr ráðanýtti Gunnar Stóra sem það var innamálur á þeirra 3 milljónir með minnir sem var þó kannski öfugt við reglunar því var þessu fé var ráðstafað til raunvísindastofnunar háskólans og þeim falið verkefnið að koma þessu á stað. Nú, það var
ekki... þetta?
Já, nú, bestu mig minni þetta nú til allt saman nákvæmlega í skýslu raunastofnunar hvernig þetta þróaðast upp. Og svo hafa þeir þetta verkefni og hafa verið og eru enn þetta í dag ráðgjafar hitaveitunar og þessir indælismenn Þorbjörn, Sveinbjörn Guðmundur Björnsson og fleiri góðir Leó Kristjánsson og Valdimar Jónsson og allt þetta líð þetta vann allt heilsugar að því bæði sjálfstætt og sameiginlega að vera ráðgefandi og vinnandi í að koma þessu heima saman.
Og nú megnað að bennum hýtað upp með hreinitavitu.
Einmitt, það nánast komið alveg á enda, það allir sem eru hér í nema rétt efstu húsin eins og Helgafell að það ekki með hreinitavit en orkan nóg til þess að hita upp allan bæinn og tvisunum það og það er ekki vitað hversu lengi það endist að vísu en það virðist ekki vera neitt láta því að í fyrstu árin þá var sjálf uppstreymi að ræða að velvuleiti jú, það var einmitt þegar við erum í þessu braski að þá Sigmund vinnur okkur og uppfindingamaður að hann var komin á stað með búin að prufa blásara hérna upp á hrygg eldfelsins og þar sogaðan upp 21.800 gráðu heitt uppstreymi sem var ekta matur í túrpínu framleiðslu en það þjónaði ekki þessum hita elementu sem við vorum með en þá fekk hann þá hugmynd og kom henni framkvæmd að fekk gerð út á raun í tankabílum 106 tonnum af vatni manni rétt og nú það lendi svo í á mér að magnmæla þetta uppstreymi aftur og með rakapröfum og uppstreymisraða og þetta sýndi sig að skila sér alfarið upp aftur tilbaka þannig að og þar með var vandin endalega listur og verður það á meðan að heittir hérna raunnið einhver staðar og við getum farið allalið upp í efstu brún eldfelsins að dæla niður litlu vatni því að einn lítur af vatni hann rúmlítir skulum við segja hann verður 1700 rúmlítar af gufu þannig að og meira en það að þessi gufa sem að leikur spíralana sem eru nánast sama eðlis og við vorum í þessari frumhól okkar í fyrstu tíð þeir eru virka nákvæmlega eins þessum er í funksjón í dag en betur hannar að sjálfsögðu að þeir skila af sér heil miklu þétti vatni að sjálfsögðu þegar að 80-90-100 gráð heitt gufa en leikur spíralar sem eru kannski retúrin kemur upp eittir 45 eða 30 gráður að þá þéttist vatni þarna og svo rennur það niður aftur og umbólast aftur í gufu þannig að þetta er svona angi af berbítum móbíli eða segja og það er sjálfsagt enginn sem getur sagt það í dag hvenar að við hættum að geta að nota þennan þetta apparat.